Izložba fotografija Mirrors of Mekosa crta ogledala, mene autora Zorana Milišića, zvanično će biti otvorena u srijedu, 17. februara u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine sa početkom u 18 sati. Izložbu sačinjavaju snazni portreti lica migranata, ljudi koji žive u uslovima ispod ljudskog dostojanstva, ali i portrete običnih ljudi sa drugih dijelova naše planete. Za razliku od fotografija čiji je fokus na grotesknosti uslova u kojima migranti žive, ova serija predstavlja poziv svima nama da osjetimo jedni druge duboko u sebi i usudimo se krenuti na jedno snažno i transformirajuće iskustvo unutrašnje spoznaje. Izložba poziva na ujedinjenje i šalje snaznu poruku: jedan svijet, jedna porodica, jedna vrsta, jedna vjera, humanost. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.